Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, ви слухаєте денну катехезу. Мене звати Максим Приступа, я ведучий, вітаю автора цієї катехези, отця Гжегожа Вавженяка. Вітаю, отче, Христос Воскрес.
Воістину Воскрес, також хочу вас привітати, так як вітаються християни в святої землі. Аль-Масіх кам, хаккам кам, значить це саме, що Христос Воскрес. І сьогодні я хотів, щоб, так як ці програми наші називаються «До джерел нашої віри у святої землі», я хотів би, щоб сьогодні ми разом подивилися на джерела воскресіння у святої землі, тому що так як всі Євангелії, яку зараз я прочитаю, яку ми також чули в свято Пасхи, що ангел каже, ось місце, де його поклали. І вже 2000 років багато паломників кожного року приїжджає в Єрусалим, щоб подивитися дійсно на це місце. Є це місце, де поклали Ісуса Христа, і це місце є пусте тепер. Добре,
позвольте. Отже, що... дозвольте, я нагадаю нашим слухачам, отець Гжегож багато років служив для християн Святої Землі. От це важливе нагадування, чому саме отець буде говорити сьогодні от в контексті Воскресіння, і згадав навіть зараз гріб Господній, який до якого стікаються, який є живоносним гробом, так? А храм, який зберігає цей гріб, називається храмом Воскресіння, бо ми проповідуємо розп'ятого і воскреслого Христа. Отже, і дуже важливе запитання для багатьох наших слухачів. Як католицька церква ставиться до традиції сходження благодатного вогню? Принаймні, католицька церква – кустодія Святої Землі. От давайте так.
Ну, я ніколи не чув ніякої офіційної...
Так, а поміжно, як священники про це говорять? Через посмішку, з критикою, чи навпаки, з схильністю?
Ні, я ясно, що інколи можна там трошки хтось там сміється, але нормально в Святій Землі ці всі, ми є так різні, в Святій Землі християни, є дуже багато церков, різних традицій, різні літургії, що, ну, я ніколи не чув якось такого, ну, завжди пробуємо шанувати ці всі традиції.
Отже, а ви особисто, от як сприймаєте це явище?
Я особисто, навіть тяжко мені сказати, я ніколи не критикував цього. Навіть якщо цілий цей обряд, інколи може здаватися, що він трошки, тому що там йде також не тільки про те, що сходить вогонь, тільки також хто, який патріарх його перший отримає, чи армянський, чи грецький. І там є трошки такі, ну...
Ні, отримує завжди грецький, а грецький, єрусалимський отримує, а виносить і подає спочатку так, в вірменському і копському.
Так. Угу. Так, але ну, це дуже тонкий вопрос там є, тому що там є такі дірки в Божому хробі, і деякі виносять головним входом, а деякі через ці дирки. І, ну, напевно, є то щось дуже спектакулярне, тому що в одній хвилині весь цей храм Воскресінець, це як називаємо храм Божого хробу, є повний вогня. І це триває пів хвилини, і потім вже тільки є дим.
Добре, я чому це, власне, зараз вас запитав, бо от зараз християни східної традиції, східного обряду переживають страсний тиждень і в нетерплячому очікуванні на Пасху Господню. І тому, от, власне, для них це, напевно, що було б цікаво, але ми повертаємося до традиційних.
І також тому я вибрав цю тему сьогодні, тому що ми західнього обряду, ми постійно ще знаходимося в цьому пасхальному часі, а всі наші брати східнього обряду, греко-католики, православні, переживають цей страшний тиждень і готуються до Пасхи Ісуса Христа. Добре, дозвольте, що я коротко прочитаю цю Євангелію, яку ми читали від Євангелії Марка, яка говорить так, як же минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою, хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Але поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив: «Не жагайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого. Він воскрес, його немає тут. Ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галілеї, там його побачите, як він сказав вам». Ця Євангелія була проголошена в цю пасхальну ніч, і я хотів тут зупинитися сьогодні на цьому одному місці, яке каже: «Скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галілеї». Я хотів би вас сьогодні забрати до Галілеї, і щоб також ми йшли до джерел цього слова. Галілея, до джерел також цього місця, тому що також в Галілеї третє явлення воскреслого Ісуса Христа було якраз в Галілеї. Ця Євангелія каже, що три жінки – Марія Магдалина, Марія, яка була матір'ю Якова, та Соломія – приходять до гробу. Східня церква називає це жінки мироносці. Святі отці кажуть, що це мироносці є знаком церкві, які шукають Христа. Євангелія Йоанна, наприклад, каже, що Марія Магдалена, яка шукає також тіла Ісуса Христа і знаходить його в саду, є дуже важливе також це слово «в саду», тому що якраз в саду людина згрішила, відійшла до Бога, від Бога, і в саду заново вона зустрічає свого жениха. І ці жінки, вони носять ці пахощі. Ці пахощі також є дуже важливе, тому що, так як каже книга «Пісня пісень», каже: «Запах пахощів твоїх найзапашніший, розлите миро твоє ім'я, тому дівчата тебе люблять». Якщо сьогодні підемо до цього, до цієї церкви Воскресіння, там завжди можемо відчути ці пахощі, які паломники розливають на цьому камні, де Ісус був покладений. І цей запах, це є запах Воскресіння, який з цього місця розливається по всьому світі, ця радість, яку це Воскресіння приносить, що це не є вже, пам'ятаємо цю Євангелію, що коли відкривали цей гроб Лазаря, то тоді сестри кажуть, вже є цей запах померлого. А тут є цей запах Христа воскресшого. І тепер, чому Ісус каже йти до Галілеї? Галілея, якщо хочемо зрозуміти трошки, йти до джерел цього слова, Галілея, то в цій Євангелії, якщо читаємо по-грецьку, але також перекладаємо на єврит, є одне слово таке дуже важливе. Це слово на українську тут звучить «відкотити». Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Це слово на євриті «відкотить» говориться «галаал», «галаал». І від цього слова виходить слово «галіль». Маємо такі два місця у Старому Завіті, де це слово появляється, це слово «галаал», «відкотити». Є одна така історія, коли Яков, який приходить до джерела води, і це джерело води є закрите великим камням, і там приходить Рахеля, в якій він закохується, і з любові до цієї Рахелі він цей камінь, про який Біблія каже, що є дуже великий, він сам цей камінь відкотив, і щоб вона могла взяти з цього джерела. І вже тут маємо цю підсказку до Воскресіння, що також Ісус Христос є цей новий Адам, який є влюблений в свою церкву, в Рахелю. У церкві є ця жінка, є невістка Христова, і з любові до неї відкриває це джерело життя, це джерело Воскресіння. А друге слово, друге місце, де є вжите також це слово «галаал» – «відкотити», яке також є дуже важливе, щоб йти до джерел Воскресіння, це є в книзі Ісуса Навина. Ісус Навин якраз це є це саме ім'я, що Ісус. І там, коли вже народ війшов до землі обітованої, коли Ісус Навин робить обрізання тих, які вже народились в дорозі, і де святкують Пасху, тоді Господь каже Ісусові Навину: «Сьогодні зняв я з вас єгипетський сором». І це «зняв я з вас», «зняв» є також це слово «відкотив». Я відкотив від вас цей сором Єгипту. Цей сором Єгипту, що ви були рабами, що ви були ніхто, що ви були у смерті, що у вас не було ніякого майбутнього. Тому ці два моменти є важливе, щоб ми побачили, що це Воскресіння, цей камінь, який багато разів також нас обтяжує, є різні проблеми, яких ми не можемо самі відкотити. І думаємо, хто мені допоможе, хто відкотить цей камінь, хто вирішить цю мою проблему, не? Хто мене прийме такий, який є. Не? Що коли ці жінки приходять, бачать, що цей камінь вже є відвалений. Також є вжите тоді це саме слово «галаал». Галаал. І тоді Ісус, цей ангел, каже до цих жінок: «Ідіть, скажіть моїм братам, щоб йшли до Галілеї». І тут я би хотів зупинитися. Галілеї. Чому Ісус каже, щоб йти до Галілеї? Що це є ця Галілея? Ця Галілея появляється вже в книзі пророка Ісая. І там про цю Галілею написано так. Як за минулих часів принизив він землю Завулона і землю Нафталі, так у майбутньому прославить приморську дорогу, Дерехаям на івриті, за Йордання Халілею Поганську, на євриті Галіл Хагоїм, Гоїм, Гоїм, Гоє, і так інколи говорять євреї про інші народи, що це Гоє, Гоїм, Галілея Поганську, Халілея народів, Халілея Поган. Народ, що в пітьми ходить, уздрів світло велике. Тут бачимо, що ця Галілея є названа місцем таким темним, місцем, де яке було принижене, тому що цар асирійський напав на цю землю, взяв в плен євреї, які там жили, потім євреї змішалися з цими асирійцями. І тому євреї з Єрусалима завжди вважали, що Галілея – це таке місце, погорджували цим місцем. Кажуть Ісусу, наприклад: «Дивись, ніякий пророк не приходить з Галілеї не може бути нічого доброго». І так далі. Вони також мали свій особливий діалект, тому що коли Петр, наприклад, відрекся Ісуса Христа, то кажуть йому: «Також твоя мова здраджує тебе», тому що його мова була трошки інша. Він говорив цим діалектом з Галілеї. І це місце, це Галілея Поган, вона каже про одну річ сьогодні в контексті цього Воскресіння, про євангелізацію. Іти до Галілеї значить передусім занести цю вістку про Воскресіння всім народам, всім поганам, всім язичникам, іти там, іти до Галілеї, тому що там в Галілеї являється Христос, це Галілея, яка є в центрі Галілеї, є ці Галілейське озеро, і багато разів, коли Ісус там перебував, бо Ісус також вибрав це місце на місце своєї діяльності. Всі ці місця, чи багато цих місць, про які ми читаємо в Євангелії, наприклад, Кафарнаум, Магдала, Коразім, Бетсайда, Тиберіада, всі ці місця є над цим озером, є в Галілеї. І це місце Ісус вибрав на місце своєї місії. І там також багато разів каже до своїх учнів, поїдемо на другий берег. Треба нам переправитися на другий берег. І цей другий берег, це був другий берег від Галілеї, це була країна Декаполіс, це була країна поган. І вже з самого початку Ісус направляє свою місію до поган. І тепер, коли Христос завершив цю Пасху, коли переміг смерть, коли воскрес, посилає також своїх учнів, посилає свою церкву на цю євангелізацію до всіх народів. Також скаже ці слова, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всім народам. Цей другий берег також деякі отці церкви кажуть, що це є небо. Перейти через море Галілейське, через цю воду, щоб йти до неба, на цей другий берег. І тому Ісус Христос являється там, той, який повернувся з нашої неволі, який перейшов на цю другу сторону. Бо це слово, є таке слово на євриті, називає «авар», «авар», значить «переходити». І з цього слова «авар» береться також слово «іврит», «євреї», «євреї». «Єврей» є від слова «той, який переходить». І тут бачимо, що Ісус Христос є той дійсний єврей, який переходить зі смерті до життя. І ми разом з ним, тому що він є цей первородний, також можемо перейти. І коли ми можемо побачити Христа воскресло, тоді, коли ми проповідуємо Євангелії, коли даємо також свідоцтво про наше життя. І тепер Галілея також дуже гарно одного разу сказав Папа Франциск, чому каже учням йти до Галілеї, тому що Галілея – це місце першої любові. Це місце, де колись Ісус покликав своїх учнів і тепер каже їм там повертатися до цього місця першої любові, щоб починати заново після цієї втіки, які вони зробили, що залишили Ісуса Христа після зради. Він їх запрошує знову там, щоб починати все заново. І це є також це слово, якого ми також можемо досвідчити. І коли говоримо про це Галілейське озеро, це Галілейське озеро має багато різних названі також у Святому Писанні. Часто воно називається також морем, тому що цей язик єврейський біблійний не має двох слів, є одне слово і на озеро, і на море, це є слово ям. І називається також, що море Тиберіадське, тому що лежить там це місце, Тиберіада. Євреї називають це озеро Кінерет. Кінерет від слова кінор. Кінор – це є арфа, тому що коли дивимося зверху на це озеро, то воно виглядає як арфа. А арфа знову є дуже подібна також до серця людського. Також називається це озеро Генезарет, тому що там є така рівніна, яка називається Гіносар, і звідти береться це слово. Євреї кажуть, що Галілейське озеро – це є чудо світу. Чудо світу. І що це Галілейське озеро є образ праведника. Тому що кажуть так, пояснюють, що ця єврейська традиція є образом праведника, тому що Галілейське озеро отримує воду від Йордана. Йордан, річка Йордан впливає до озера Галілейського і потім випливає і спускається вниз до Мертвого моря, цей Йордан. І кажуть, що це є образ праведника, тому що отримує і дає, отримує і дає. І навпаки, як Мертве море, кажуть, що Мертве море є образ людини поганий, яка отримує і нічого далі не дає. Ісус це місце вибирає, так як я сказав, на місце своєї місії. Це місце, озеро Галілейське, воно лежить 210 метрів нижче рівня моря. Знову показує, що Ісус сходить вниз, сходить в нашу ситуацію. Араби, наприклад, називають це озеро, що це є око Бога. Один мідраш єврейський дуже цікаво каже, що є такий мідраш до книги Техілім, до книги Псальмів, каже так, що Бог сотворив 7 морів. А з усіх цих морів я вибрав Галілейське озеро, не, як найкраще. Є дуже цікаве, що євреї, які не прийняли Ісуса як Месію, на кінець говорять те, що Ісус зробив, бо також Ісус вибрав це море, Галілейське озеро, до того, щоб виповнювати свою місію. І там над цим озером є таке місце, яке називається Табга. Табга – це скорочення від такого грецького слова хептапегон, яке означає сім джерел. Сім джерел. І там є санктуаріум первенства Петра. Ця Табга знаходиться більш-менш 2-3 кілометри від Кафернаум. І ці сім джерел є дуже важливе. Чому і Христос також являється там? Тому що на кінець Христос є з цим джерелом живої води. І там також знаходиться, в цьому місці, знаходиться така скеля зі ступеньками, по котрих ходив Ісус Христос. Звідки ми це знаємо? Є дуже важливе. Ці всі такі інформації, які, може, здаються трошки трудно, але вони дуже важливі, тому що вони показують нам одну дуже важливу правду, що наша віра є історична, що це є історія, що це не є міф, не є легенда, це не є якісь розкази чи якісь сказки, які хтось написав. Тільки що сьогодні ми можемо, це сім джерел, ми сьогодні можемо побачити там. Цю скелю сьогодні ми можемо побачити. І звідки ми знаємо, що це є це місце? Тому що залишився днівник одної жінки, яка робила паломництво до Святої Землі. Її звали Егерія. Егерія в кінці 4 століття. І в цьому днівнику ми читаємо, що вона вже тоді скаже, що там над озером Галілейським є скеля і ступеньки, по яких входив Ісус Христос. А в другому місці пише так. Там же над морем є трав'янисте поле, покрите безліччю трав і пальм, а біля них 7 джерел випускають нескінчену кількість води. На цьому полі він наситив людей 5 хлібами та 2 рибами. Це є це свідоцтво цієї жінки. І сьогодні це все можна там побачити. І там, коли є сьогодні така маленька церква, в яку пікуються францисканці, і в цій церкві частина цієї скелі є в церкві, частина цієї скелі є зовні. І там в церкві на цій скелі є табличка написана «Менса Христі», «Стіл Христа», де Христос підготував цей завтрак для своїх учнів, і де також він відбувся цей діалог з Петром, про котрий я ще трошки скажу в кінці. Там також дуже важлива подія відбулася, тому що коли папа Павел VI приїхав до Святої Землі в 64-му році, 1964 році, це був час дуже важливий для церкви, тому що тоді відбувався цей Ватиканський собор і було багато різних проблем, то він казав закритися в цьому храмі і там поклався на цю скелю і ліжачи молився довго. Зразу біля цієї тапхи, так як каже ту єгерія, є це місце, де Ісус наситив людей 5 хлібами та 2 рибами. І в цьому місці сьогодні є санктуаріум отців бенедиктинців. І тому ця скеля, яку там бачимо, можемо побачити, де Ісус підготував цю їжу, підготував цей сніданок, або так, як навіть деякі кажуть, підготував Євхаристію. І ми про це маємо дуже, дуже багато свідоцтв. Маємо також свідоцтва того, що вже в цьому місці в перших століттях існувала спільнота християн, які походили від євреїв, спільнота юдеохристиянська, які пікувалися про це місце, які також зберігали це місце для нас. Також один з важливших істориків єврейських, який потім перейшов на сторону римлян, Йозеф Флавій, описує всю цю зону там над озером Галілейським як місце прекрасне. Місце повне квітів, повне плодів, де є все зелено. Каже, що це найкращий сад в Ізраїлі, там в Палестині. Сад. І дуже важливе це також для нас, сад. Тому що в саду людина згрішила. В саду людина покинула Бога, була, оказала неслухняність Богові. І в саду, в цьому саду також, там в Галілеї, Ісус зустрічає своїх учнів. Там він явився, зустрів там цих 7 учнів, про які Євангелія каже, що це був Петр, не Тома, Тома, який раніше завжди запізнювався, там він є присутній. Був також Натанаель, якому колись Христос сказав, що ти побачиш ще набагато більше, і це набагато більше, як раз він побачив там. І там відбулося також це чудо, дуже важливе чудо, тому що апостоли, які прийшли в Галілею, повернулися до того, щоб ловити рибу. Петр, який отримав від Христа цю місію, що цю обітницю, що ти будеш ловив людей, він повертається до того, щоб ловити риб, і переживає таку цю поразку, тому що всю ніч він працює і нічого не зловив. І коли вони виходять, бачать, що Ісус являється там, на цій скелі, і питає, що ви сьогодні зловили, принесіть ці риби. І вони не мали нічого. То значить, стають перед Христом з цією своєю поразкою, з чим, що їм не вдалося. Так їх нас Ісус Христос також часто зустрічає, що багато разів бачимо, що наше життя нічого не приносить, що наша праця, то, що ми стараємося, ці всі усилля, які ми робимо, також ці всі усилля, які ми робимо у духовному житті, що може багато разів вже робимо цю боротьбу з якимись гріхами і бачимо, що постійно сповідаємося з цього самого. І ми дуже замучені. І Христос, який нас знає, нас зустрічає і, можна сказати, доторкає цього моменту в нашому житті, коли каже, принесіть те, що ви зловили, а ми нічого не зробили, ми нічого не маємо. І тоді Ісус каже ці слова, киньте сіті на праву сторону. Один рибак там колись розказував нам, що те, що Ісус сказав, було дуже нелогічне. Тому що як хтось є праворучним, то завжди кидає сіть наліво, бо це є, може зробити, ну, може далі її кинути, бо багато більшість людей є праворучними. Кидати правою рукою наліво є дуже невигодно. Ісус каже робити це, кинути на праву сторону. Багато разів каже нам робити речі, які є нелогічні, які є нераціональні, яких ми до кінця не розуміємо, які є трудні, які, може, рахуємо, що це щось глупе. Але тоді, коли вони слухають це, не бачать цю велику подію, що зловили ці всі риби. Але Ісус робить всі ці, все, скажімо, все це чудо, щоб дойти до цього моменту найважлившого, до цього діалогу з Петром. Коли Петр виходить на берег, то бачить вогонь. Ці вогоні є там на грецькому це слово, яке називається акантія. І дуже цікаве, що це слово акантія появляється в Святому Писанні тільки два рази. Тут, коли Петр бачить цей вогонь, а другий раз, коли каже, що коли був суд над Ісусом, то Петро також грівся при огні. І також це акантія. Не? Тоді, коли Ісуса судили, коли його, робили йому цей приговор до смерті, Петро тоді займався собою, хотів, щоб не змерзнути, став при огню, обігрівався. Не? Ці вогні. Коли Петро приходить там і бачить цей вогонь, все йому говорить про це. Все йому, ця зустріч з Ісусом Христом, цей вогонь, все йому говорить про цю його зраду, яку він допустив. І потім Ісус каже до нього: «Симоне, сину Йони, Симоне, сину Йони». І дуже важливо, що не називає його Петром, називає його старим іменем. Якби хотів йому сказати: «Я знаю, хто ти є, я знаю, звідки ти є, я знаю, що в тобі ще є ця стара людина», і питає його: «Ти любиш мене? Ти любиш мене?» І також ці дієслова, які там вживає, бо є два слова грецьке, є навіть три, але там є вживати, там євангеліст Ісус і Петро вживають ці два слова. Одне слово – це є агапе, це означає любов таку повну, дуже, дуже високою, безінтересною. І є також друге слово філео, яке означає таку нормальну людську любов, яка є між друзями. І дозвольте тепер, що вам коротко скажу, коли яке слово, тому що є дуже важливе це, бо може нам багато допомогти. Ісус, коли питає його: «Симоне Йонин, ти любиш мене?» то вживається слово агапе. «Ти любиш мене до кінця, ти любиш мене без інтересу?» І Петр відповідає: «Так, Господи, я люблю тебе». Но вживається менше слово – філео. «Я люблю тебе, як приятеля, як когось важливого». Але це не є ця любов велика. Ісус тоді другий раз питає: «Ти любиш мене, агапе?» сильно, цією великою любов'ю, і Петр відповідає: «Ні, я люблю тебе, філео, нормально». І третій раз Ісус знижає і каже: «Ти любиш мене так нормально, по-людському». І тоді Петр засмутився, не? І скаже йому: «Господи, ти все знаєш, що я люблю тебе». Чому це є важливе до нас? Тому що багато разів маємо цей досвід, що не любимо Христа понад усе. Не любимо Його навіть так, як би ми хотіли. Не любимо Його цією любов'ю безкінечною, великою. Любимо Його так, як можемо. Стільки, скільки можемо. Ісус Христос обнижається до нашого рівня. Він розуміє, що ми є не здібні любити його до кінця. І це дуже важливе для нас сьогодні, щоб сказати Христу, що ми любимо його так, як вміємо. Може, це не є любов велика, може, багато ми помилок зробили, багато гріхів, може, навіть сьогодні. Но Христос все рівно питає тебе, ти любиш мене? Стільки можеш, скільки можеш. І можеш відповідати, так, Господи, я люблю тебе, так, як умію, наскільки я можу. І тоді Христос каже до нього, паси моїх овець, а останнє слово, яке в цій Євангелії Ісус каже Петру, є слово «Іди зі мною». Те саме слово, яке колись почув від нього, тепер чує в кінці «Іди за мною». Я думаю, що стільки вистачить, є ця скеля там, можна сказати, що це є ця скеля милосердя, де Петро побачив цю любов, досвідчив цій любові, так як три рази він відрікся Ісуса Христа, так само три рази визнає його любов. І це важливе, коли в цьому контексті також євангелізації, того, що маємо йти до народів, щоб ми нікого не осуджували. Не осуджували тих, які живуть в гріху, які, може, не вірять, які не ходять в церкву. Що так, як ми досвідчили цього милосердя від Христа, щоб також це саме милосердя ми могли занести іншим людям.
Спасибі, отче, вам. Нагадаю радіослухачам, що зараз в ефірі програми «Денна катехеза» отець Гжегож Вавженяк, священик, який послуговував на святій землі для християн, це було кілька років, і от, власне, з цього власного пережиття, з прикладів, скажімо, ми чули багато в цій катехезі. Говоримо сьогодні про воскресіння, от в контексті пасхального періоду, який переживає Західна Церква і який, ну, зовсім незадовго розпочне святкувати Східна Церква. Почули ми про такі важливі місця, як Тапха, місце примноження хлібів, місце також примату Папи, там, де от саме відбулася остання сцена з ту, котру озвучив зараз отець Гжегож, там, де Христос відновлює цей стосунок, цей взаємозв'язок між Христом і собою, і тим самим стає цим пастирем, ці слова останні, паси моїх овець. І важливий такий момент, де отець сказав за Євхаристію, яку Христос тоді прийшов і приготував учням. Це озеро Генезарет, воно мені просто перед очима зараз, так? Це озеро, воно справді є таке, ну дивно прекрасне. Красне, здається, нічого надзвичайного, але ж ту саму чергу, коли ти думаєш і пригадуєш, що там відбувалися такі великі в історії людства події, тоді надається якось більш сакрального навіть значення цій воді. Христос приходить і робить Євхаристію, подібно так, як для кожного з нас щодня Христос також приходить і робить Євхаристію. Питання, якби тут відсутні, бо вже й часу нема дочекатися на відповідь, але ну, таке заохочення для кожного нашого радіослухача, хто ще має гарне здоров'я. От не пошкодуйте грошей, не пошкодуйте своїх, можливо, зусиль і хоча б один раз відправитися, бажаю вам, на святу землю, досвідчити це і прочитати це п'яте Євангеліє особисто. Не
так, добра новина є також така, що від половини мая Ізраїль відкриває себе на паломників.
Тобто з практично через півмісяця, два тижні, друзі.
Півмісяця через паломники можуть їхати в святу землю.
Так, то бажаю вам, щоб ця мрія, якщо ви її маєте, швидко реалізувалася. Я дякую цю Гжегожу Вавженяку за те, що сьогодні нас знов наблизив, відправив на ці схили зелені пагорби перед озером Генезарет. Спасибі, отче, гарного святкування вам Великодня. Христос воскрес!
Воістину воскрес!